Nici nu știu cât e ceasul, eu cred că înainte de 11. Domnul doctor a uitat să-l puneți pe mână. A zis că la costumul românesc nu merge ceasul. Cât e?
Fără
5, fără 10. Facem o mică pauză pe care o presupune cuvântul de învățătură, așa ca între noi, pentru ca să putem după aceea să începem vecernia. Combinația aceasta de liturghie cu o vecernie care urmează imediat după este foarte grea, foarte grea. În viața mea de preot, astăzi împlinesc 35 de ani de când sunt preot, să ne dea Dumnezeu sănătate. În general am folosit alte formule și cu dumneavoastră chiar, adică am împărțit slujba liturghiei, slujba liturghiei, vecernia după amiază, dar am renunțat pentru că nu în tradiție și n-am putut gestiona altfel lucrurile. Dar e foarte greu ca efort. Deci liturghia e un vârf de pe care dacă cobori, simți nevoia să răsufli întâi și pe urmă, după un răstimp, să poți din nou să începi un urcuș. De aceea sper ca predica mea să fie acea hodină. Imaginați-vă că avem un buștean pe lângă, ne-am așezat pe el și stăm așa ca bătrâni și povestim un piculeț. Aseară, după ce am terminat slujba, l-a luat pe Emanuel să merg să vedem puțin exact ce au făcut oamenii la gardul de jos. Adică să nu... Ieri n-am avut timp, n-am avut când să mă duc. Cânta o pasăre. Era către... Se pregătea să se întunece. Te descurcai și fără lanterna. Adică era încă destulă lumină. O pasăre cânta pe o sârmă, acolo jos, spre podul vechi al Băneștilor. Vă dați seama, n-am urc, începuse să fie un pic răcoare, plăcut, nu? Și am zis, mă, ce pasăre e asta? Zic, o fi privighetoare. Stăteam așa, mă, parcă ar fi privighetoare. N-aveam certitudine dacă e privighetoare sau nu. Emanuel zice, poate e mierlă. Am și văzut-o cum era. Deci așa cât era de întuneric, se vedea pasărea. Putea fi și privighetoare și mierlă, la distanța la care priveam noi și în întuneric. Eu nu știu dacă tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, ar fi fost în situația mea, ar fi bâșbâit ca și mine. Cred că nu. Sau cine știe, poate că el cunoștea păsările din țara Făgărașului de pe unde era el. Și acolo, în mod sigur, nu sunt privighetori. Deci poate cânte cu privighetori nu l-ar fi cunoscut. Sau ce știu. Dar în orice caz, păsările care trăiau în ambientul lor de viață, țăranii negreșit că le cunoșteau după cânte, după pene, după obiceiuri, după treburi de astea. Eu nu le mai cunosc. Înainte de a coborâ, am încuiat porțile. Și tocmai când se încuie o poartă de la biserică, un tătic cu un copil, omul mare, bicicletă mare, omul mic, bicicletă mică, lăsaseră bicicletele de gard și își făceau de lucru pe la lumânări. Zic, aș vrea să închid, nu vă supărați, ce să mai spune, terminase slujba, a fost priveghere lungă, vă dați seama, seară. Nu s-au supărat, au ieșit. Se vedea luna plină. Era luna plină, perfectă și ieșise deasupra puternic, așa, și îi spun copilului, zic, măi, ia uite-te, ai văzut luna? Zice, am văzut-o la televizor. Băi, zic, luna asta, uite-te la ea! Nu s-a uitat. Deci el văzuse luna la televizor, ce luna o fi văzut la televizor, i-a ajuns. Deci dați-vă seama, v-am dat exemplu meu și v-am dat exemplu băiatului, concret, nu? Ca să vă odihnesc un piculeț. În ce direcție mergem? Probabil că știm ultimul film cu desene animate care s-a dat pe piața aia, sigur, poate aflăm și știm. Poate știm, pentru că citim ziarele, cum a tușit ultima oară președintele sau nu știu care, sau cum o fi tușit, știi? Știm precis tipul de tuse pe care l-a avut. Dar trăim o viață întreagă și în jurul nostru se întâmplă atâtea lucruri și noi nu le percepem. Și sunt lucruri create de Dumnezeu. Sunt lucruri gândite să fie într-o relație cu noi, nu? Copacii cum sunt, păsările cum sunt, animalele din jurul nostru, eu știu, tot ce este natura aceasta care, vedeți, ne impresionează, neplăcut. Pentru că trece prea repede într-o climă temperată, cum am trebuit să avem noi, prea repede trece de la frig la cald și din nou la frig și așa mai departe. Și stăm și ne minunăm ce-o fi, cum o fi și așa, dar trecem repede peste problemă. Deci zice, unde vrei să ajungi, părinte? Păi întâi vreau să vă odihnesc și pe urmă vreau să vă spun niște lucruri foarte grele. Foarte, foarte grele. Foarte greu de primit și foarte greu de purtat. Exemplele pe care le-am dat ca să înțelegem că noi cedăm la presiunea naturii înțeleasă în sens mai mult negativ, adică cedăm egoismului, cedăm separatismului și onorăm mai puțin așteptările pe care le are Domnul de la noi, aceea de a ne ierta unii pe alții, de a putea alcătui grupuri, de a putea alcătui comunități. Poate v-ați supărat când am spus treaba asta, am dat exemplu concret, dar în ziua de Rusale n-aveți de ce vă supăra, că nu e o chestiune personală, ci o chestiune preoțească, o chestiune de responsabilitate, nu? Ne-a ajutat Dumnezeu ca anul acesta, vedeți, să putem fi de Rusali într-o biserică fără schele. Și la Paște a fost lucrul acesta. Trecem nepăsători pe lângă aceste lucruri. Cadențele acestea însă sunt niște lucruri foarte frumoase. Peste timp ne aducem aminte ce an a fost anul 2000 când am construit biserica, dar putem vedea lucruri minunate și după aceea, mai mici poate, nu atât de spectaculoase. Și totuși am putut serva Paștele fără schele. Iată, servăm sărbătoarea Rusalilor și sânzienele fără schele în biserică. Asta înseamnă că lucrul ăsta pe care îl susținem și care se desfășoară cu cheltuiala, cu osteneala noastră, aici în biserică, are niște cadențe sfințite, binecuvântate. Că putea să fie exact contratimp, exact săptămâna viitoare să se termine și să ne lase să stricăm schela ca să putem face alta. Dar nu, lucrurile s-au petrecut fără un plan neapărat, că au fost multe întârzieri și multe hărnicii și din toate s-a alcătuit de această situație că astăzi biserica este liberă și noi ne putem mișca cu maximă lejeritate aici și să ne putem bucura de stadiul lucrurilor cel actual, cel care e aici de față, nu? Nu e momentul să vorbim despre excepționala pictură care împodobește pereții bisericii noastre. Ne trebuie o viață și poate rugăm pe Dumnezeu să ne dea zile ca să putem trăi și după ce se termină pictura și să ne tot uităm, să ne minunăm de potriveli, de înțelesuri, de adâncimi. Domnul profesor a încheiat imnul acatist, vă dați seama, o provocare extraordinară pe care de foarte multă vreme pictorii nu o mai fac. Nu se mai pictează această compoziție, pentru că e de fapt o compoziție alcătuită din 24 de alte compoziții, fiecare din ele urmând înțelesul unui text și toate încercând să fie împreună. Lăsăm deoparte asta. Ultima găselniță, așa zic, ultima șansă, ultima binecuvântare pe care am primit-o a fost că s-a conturat o idee de program iconografic pentru adormirea Maicii Domnului, alta decât e scrisă în proiect, deci ne abatem din nou de la proiect, și anume o adormire a Maicii Domnului care se va întinde și se întinde deja pe toată partea din spate a bisericii, alături și sub cafas, urmând ca în portalul acesta masiv prin care treceți intrând în biserică, în timpan, deci în golul acela de semicercul acela, să fie Maica Domnului culcată pe catafalc și probabil lângă ea doar trei personaje, respectiv cei trei episcopi de la începuturile creștinătății, care au fost de față la adormirea Maicii Domnului, Dionisie Areopagitul, Timotei și Ierotei, trei episcopi îmbrăcați în veșminte. Cei 12 apostoli nu în cap acolo și atunci a pictat domnul profesor aduși într-o coajă de nucă, într-o barcă, aduși de îngeri. Îngerul împinge de la spate o navă, o ceva, ca o plutire prin văzduh, că ei au fost aduși în chip minunat de pe unde erau ei împrășteați pe fața pământului, aduși să fie de față. 6 pe partea sudică, 5 pe partea nordică. Al 12-lea, Toma din nou întârzie, din nou are niște probleme ca și la învierea Mântuitorului Hristos, el a ajuns mai târziu și venind s-a întâlnit cu Maica Domnului, care s-a înălțat la cer în a treia zi de la moarte, de la adormire. Și Maica Domnului îi dăruiește brâul. Iată-l pe Toma primind de la Maica Domnului, care se înalță la cer, primind brâul. Iar în stânga Mântuitorul, în stânga noastră, deci spre sus, Mântuitorul Hristos cu sufletul Mariei în brațe, înălțându-se sigur la cer, ducându-o la cer. Deschiderea aceea de cer care se vede, ușile alea care se deschid pe roșu la Mântuitorul, pe verzui albastru la Maica Domnului. Deci gândiți-vă că pe urmă pe portal vor fi probabil îngeri care vor înconjura trupul Maicii Domnului și adormirea va fi citită în felul acesta ca o compoziție complexă. Vă dați seama că pas cu pas, cu osteneala, cu investiția de suflet creatoare a profesorului Grigore Popescu și cu osteneala noastră a tuturor, ducem la desăvârșire, încet, încet, de-o îngădui Dumnezeu, ceea ce am început în anul 2000 prin construcția bisericii. Va mai dura niște ani. Nu mi-am imaginat niciodată că sistemul ăsta, uite, 273 de ctitori, sistemul ăsta care părea extrem de modest, îl verificasem odată, dar n-am crezut în el, că acest sistem vă va mobiliza pe dumneavoastră și ne va mobiliza pe toți în jurul acestui proiect, în așa fel încât noi să avem bani să putem plăti pictura. Am plătit primele două etape și avem bani strânși și pentru etapa aceasta. Sunt 34,10 metri pătrați pictați de la Paști încoace și ne costă în jur de 10.000 de euro. I-avem. Alții nu mai sunt. Deci ăștia sunt ultimii bani. Deci profesorul va picta în continuare. Scena și sfinții în picioare, dacă ne ajută Dumnezeu, poate rămâne până să termine toată zona din Pronaos. Mă gândesc că dacă până acum ne-a ajutat Dumnezeu, nu știu cum. Dar poate că și de acum înainte, frățile voastre veți sta ciorchine în jurul acestor teme și vom avea și la sfârșitul următoarei etape, vom avea banii cu care să plătim pictura, în așa fel încât când ne despărțim de profesori, să ne despărțim oameni de onoare. Adică, măi, ai lucrat, meriți, îți mulțumim, faci o investiție extraordinară și creatoare, noi o apreciem și asta e tot. E momentul să spun mulțumesc frumos că sunt în numele dumneavoastră, sunt conducătorul dumneavoastră. Sigur că și eu sunt alături de dumneavoastră, dar în același timp o spun ca și când îmi dați mie. Deci mulțumim tuturor celor care, uite, am adunat bani pentru casa cea incendiată și totuși am mai primit încă vreo 10 milioane și ceva strânși în duminici, nu? Donațiile individuale care se fac și se adaugă acolo la titor. Toate lucrurile acestea le faceți dumneavoastră sau oamenii pe care dumneavoastră îi convingeți ca să vină alături de noi. Dragii mei, plec acum spre lucrurile acestea care se întâmplă în jurul nostru. Am vorbit despre natură și că nu o vedem. Ne uităm la viața socială, la ce se întâmplă în jurul nostru. Nu e bine ce se întâmplă în jurul nostru. Nu e bine, oameni buni. Nu e bine deloc. Ne obișnuim cu răul anul acesta, cu treapta de rău pe care o aduce el. Anul viitor probabil nu trecem de acum 5 ani direct, ci trecem de anul ăsta, nu? Și așa pe nesimțite, din aproape în aproape, constați după 20, după 25 de ani, că te-ai dus extraordinar de departe, cum nu ți-ai putut imagina niciodată, că tu te vei obișnui în viața socială și în viața ta particulară cu asemenea rătăciri. Le considerăm normale, sunt în jurul nostru, acceptăm, ne obișnuim cu treaba aceasta, nu e bine, oameni buni, nu e bine. Vă dați seama că lucrurile din rău merg tot mai rău. În familiile noastre, în societatea mai măruntă din jurul nostru, în politică, în peste tot locul, merg din rău în mai rău. Ele n-au cum să meargă bine. Deci stăm așa și ne gândim, măi, judecați, mă, cum să meargă bine? Ele nu pot merge bine decât dacă dacă ar avea un sens urcător, sensul urcător îl dă Dumnezeu. Nu are cum să vină, omul nu poate crea un sens urcător. Uitați-vă, oricâte scremuiel fac unii și alții, nu reușesc să dea un sens, un alt sens decât tot acest coborâș, tot acest coborâș, tot acest egoism, tot această dezbinare, tot această degradare a vieții noastre. Citim Biblia. Dumneavoastră, vedeți cum se pun problemele în Sfânta Scriptură? Ce drastice erau atitudinile față de rătăcirile care astăzi sunt legiferate. Nu mă obligați să vorbesc pe față. Știți la ce mă refer? Nu se poate. Deci să ajungă comunități creștine să fie atât de rupte de Biblia pe care stă la temelia lor și să judece și să proclameze în răspăr cu Biblia și să se consideră că sunt în tradiția Bibliei. Nu se poate așa ceva. Am citit ceva odată. Eu cred că v-am amintit cândva, sigur, ați uitat că era un lucru oarecare. Cineva a făcut un studiu. Nu mă întrebați cine, eu că nu știu să vă spun numele. Dar am citit, un neamț, de un neamț e vorba. Un studiu la ambianța socială, social-sufletească, din preajma primului război mondial și celui de-al doilea război mondial. Adică cum erau oamenii? Cum erau oamenii? Și nu numai, deci atmosfera generală a oamenilor, a societăților, diverselor popoare, cam cum erau, ce gândeau, ce făceau, și pe urmă, cum s-a ajuns ca la un moment dat să se poată declara război. Știindu-se că războiul e un lucru îngrozitor și că e un război care angajează națiuni și națiuni și ele vor provoca prin domino, așa zicând, vor provoca implicarea altora, prăbușirea altora. Știți cu ce făcea asemănarea acest neamț care a scris cam după al doilea război mondial, la o oarecare lejeritate de timp, de putea să judece bine? A zis, zice, se vedea cum conștiința și conștiența oamenilor devenea tot mai întunecată, ca și când oamenii amețeau, ca și când, cum să spun, își pierdeau cunoștința. Și asemăna această stare, și el o exemplifica, arătând, uite, situații de-alea, cum s-au întâmplat, de putea o societate să rămână, cum să, neputincioasă să reacționeze la niște lucruri. Deci ca și când oamenii au adormit, au ațipit, nu mai aveau puterea de a reacționa. Și a spus, zice, seamănă cu potopul. Deci a făcut asemănarea cu potopul. Zice, cum o fi fost potopul acela că a început să plouă? Mă rog, Noe i-a anunțat, așa mai de n-a avut. El și-a făcut corabia și a venit ploaia și oamenii absolut indiferenți, i-a luat absolut pe neașteptate. Pentru că erau străini de situație. N-aveau niciun fel de sensibilitate pentru problema aceasta, nu? Zice, nu cumva și o asemenea situație seamănă cu potopul. Deci când vine un tăvăluc, vine ceva înfricoșător, vine ceva teribil, tu vezi semnele, dar nu poți reacționa la ele pentru că ești adormit. Ca și când ești paralizat cu conștiința. Deci eu stau și vin și spun așa, aș extrapola aceste observații la timpurile pe care le trăim. De-am spus că vă spun niște lucruri grele. Săptămâna viitoare nu le mai putem spune. Astăzi le putem spune chiar dacă întârziem cu slujba peste ora 12. Deci e o situație la care, vedeți bine, nu mai putem reacționa, avem cu toții o neputință, o lene sau pur și simplu o incapacitate de a reacționa la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Reacționăm doar la modul individual în care spunem, nu e bine, părinte, uite, țara asta se duce de râpă, nu e nimic, niciun steag nu se ridică nicăieri, domnule, ar trebui făcut ceva, ar trebui, știm toți treaba aceasta și totuși nu ne reușește o atitudine. Nu? Nu cumva a început un nou potop? Deci eu vă pun această întrebare foarte cinstită și cu minte, care vă rog să nu o luați că m-am făcut profet acum, m-am trezit eu profet, mare profet, nu? adică să spună niște lucruri incomode. Dar vă rog, gândiți-vă, nu cumva se prefigurează sau a început deja un nou potop? Nu potopul lui Noe, nu potopul celor două război mondiale, ci un alt potop. Ceva care neacă conștiința, ceva care neacă puterea de reacție. Eu zic că da. Deci eu vă spun pentru mine, ca să-mi regăsesc linia și să simt că pot fi treaz, eu îmi explic lumea de astăzi ca un potop care a început să se reverse peste noi. Și soluția potopului este corabia. Nu există să poți face față potopului dacă nu te poți urca într-o corabie care să plutească pe deasupra. Și apostolul a venit într-un fel de corabie la domnirea Maicii Domnului. Există o corabie care garantează faptul de a pluti pe apele potopului. Corabia aceasta se cheamă biserică. Nu e o asemănare de doi bani. Ea există. Deci nu e invenția mea când spun acest lucru. Eu doar încerc să o trăiesc și să vă propun dumneavoastră într-un mod proaspăt, deosebit. Corabia lui Noe, când apele au acoperit toată fața pământului, a plutit în derivă, zicem noi. Deci ăștia s-au pitit înăuntru și au plutit, atâta tot. Au plutit și nimic altceva. Corabia bisericii nu este o coajă de nucă, dumneata du-te și stai acolo, mă asculți? Greșit să te închin când eu vorbesc și când sunt în fața astfel dumneavoastră. Greșit. Absolut greșit. Stai cu minte și aștept să se termine vorbirea. Că noi de aici suntem de azi dumneavoastră de la 8 într-o stradane care are acum un vârf. Nu ne poți dumneata deranja. Deci, corabia bisericii nu-i asemănătoare cu corabia lui Noe. Pentru că ea merge undeva, are cârmă, are conducător, are o direcție și un sens. E altceva decât o corabie care plutește, salvează, dar ea e în derivă pe apele. Corabia bisericii duce undeva, ea trebuie să ducă undeva. Ea are o așezare după punctele cardinale, știe să măsoare aceste puncte cardinale, să le remarce, să observe. M-am dus pe-a dreapta, m-am dus pe-a stânga. Direcția este aceasta, sensul este acesta. Dragii mei, e momentul să trăim viața noastră pe dimensiunea bisericii. Ascultați ce vă spun. Nu o luați ca pe o figură poetică. Băgați de seamă dumneavoastră, hotărâți-vă, cercetați-vă biografiile, vedeți unde vă situați și vedeți dacă există biserică în care să intrați. Noi am construit o biserică de zid. Ea există aici. Ea are din toate punctele de vedere toate coordonatele unei nave adevărate. Toate coordonatele. Are tot ce îi trebuie. Îi mai trebuie oamenii. Deci îi mai trebuie oamenii care urcă. Gândiți-vă, urcăm în corabia bisericii și noi înșine vom alcătui de fapt o corabie prin faptul că ne ținem de lucrul acesta. Gândiți-vă cum funcționează așa ceva, cum poate funcționa. Neapărat să crezi în Mântuitorul Hristos. Dacă crezi în Mântuitorul Hristos, vei avea o relație specială cu cuvântul. Dacă ești conștient de treaba aceasta, vei fi foarte atent la televizor, internet și la toate celelalte și te vei întoarce la cuvânt, la carte, la Biblie și la orice cuvânt. Atât de important a ajuns astăzi cuvântul, atât de important ca cheie a salvării, încât un om care citește o carte de cultură generală este mai aproape și are o șansă mai mare de a se salva decât omul care zice, eu nu citesc cărți, mă rog, și zice, eu merg la biserică și da, între timp se uită la televizor și consumă toată mizeria care se dă acolo. Mă înțelegeți? Deci e vorba de ce aptitudini cultivăm în ființa noastră. Mântuitorul Hristos, ca să te apropii de El, tu ai nevoie de vocația cuvântului. De Mântuitorul Hristos așa te apropii. Copiii noștri, generația aceasta, s-a rupt de cuvânt și se rupe de cuvânt ce vor face, nu știm. Eu nu știu să vă spun ce va fi cu copiii care nu mai știu să citească sau când le vorbești, nu înțeleg ce le spui. Pentru că ei s-au pliat pe o formulă în care văd imaginea și preiau direct sensul imaginii. Nu știu, treaba aceasta eu nu o cunosc. Eu cunosc doar biserica în care de Mântuitorul Hristos te apropi primind cuvânt, nu lărgesc că-i predica lungă, se poate spune foarte mult în acest sens. Cine intră în corabie, cine vrea să intre în corabia bisericii, de zice toți suntem. Oare? Da, suntem toți. Și ce facem acolo? Păi corabia, ca să poată supraviețui, are nevoie de niște hărnicii? Îți poți imagina că ai o șansă în corabia bisericii dacă toată povara conducerii și vâslirii ei se rezumă pe 3-4? Pe 5-6? Pe 10-12? Deci intri în corabie și n-ai conștiința apartenenței la soarta comună? Nu ești în corabie. Nu meriți să fii în corabie. Nu meriți. Nu poți intra în corabie dacă tu zici, păi eu sunt mus, părinte, eu sunt mus, eu sunt un copilaș, sunt un tinerel de ăsta pe corabie. Freci podelele, musule, freci podelele, faci și tu ceva. Nu? Pe corabie toată lumea are de lucru. Corabia atunci are șanse când ea duduie ca un stup de albine de activismul și de strădania și de dăruirea pe care o are fiecare la nivelul disponibilității sale. Pentru fiecare se găsește în corabia bisericii ceva de făcut. Dacă vii doar ca să capeți, dacă vii doar ca să zici, bă, ăștia au o șansă, uite, ăștia plutesc, hai să fug și eu acolo. Nu poți rămâne în corabie. Nu poți rămâne. Pentru că a rămâne în corabie și a fi acolo depinde de cum ești tu pe dinăuntru. Ai facultăți cu care să fii aproape de Domnul Hristos? Ai această cointeresare la crucea generală sau nu? Te înveți să fii frate cu toți ceilalți ca să fii într-o comunitate? Nu-ți merge! Te înșeli crezând că tu participi și ești în viața bisericii pe sistemul profitului, pe sistemul profitării. Adică eu sunt mare și tare, eu sunt mai deoparte, lasă pe ăștia proștii ăștia cu moga să muncească, că noi venim la final. Te înșeli. N-ai să poți ajunge la niciun final. Deci eu vă provoc pe dumneavoastră, pentru o treabă, nu țin o predică, eu lansez un steag. Deci eu lansez un nou proiect al parohiei noastre, asemănător celui de acum, din 1994-95, un proiect nou pe care aș vrea să am zile să-l putem iniția cât de cât. Un proiect de trăire mai conștientă a vieții bisericii și dându-ne seama de ce e nevoie să ne pliem și noi individual și noi ca grup în această direcție. În această direcție. Voi reveni asupra problemei. Voi reveni. Că nu vă vorbesc ca un tribun care să strigă aici deodată și cu asta s-am încheiat. Sunt calculat, am foarte bine în minte anumite lucruri, e mare lucru că pentru mine mi-am lămurit niște probleme și eu le voi pune în fața dumneavoastră în ideea că pe unii din dumneavoastră vă voi convinge să urcăm împreună într-o corabie, respectiv să o șlefuim, să o facem, să vedem de ce e nevoie, care sunt pericolele cele mai mari de care trebuie să ne apărăm, nu? Și să încercăm să supraviețuim. Nu în sensul inoie, ci să supraviețuim exemplar. Să supraviețuim alături de alte comunități care sunt în orașul nostru, în țara aceasta, în lumea întreagă, comunități care fiecare, ca o corăbioară, plutesc pe aceste ape învolburate și ticăloase ale lumii, având catargul cu crucea, cum spune părintele Arsenie Boca, având aceleași valori, în așa fel încât omenirea să aibă o șansă. Dacă șansa nu vine din biserică, dacă biserica nu va învăța să descopere autenticitatea ei întâi în viața ei, nu va exista nicio soluție socială. Nicio soluție la nivel de țară, nicio soluție la nivel mondial. Nu există așa ceva. Un om care nu trăiește mai întâi și nu e biruitor în propria lui familie, respectiv e capabil să întemeieze o familie și să fie fidel în familia lui și să lupte, să-ți crească copiii și așa mai departe, un asemenea om nu va putea niciodată să ofere sau să gândească sau să știu, să spere sau să îndrăznească să gândească o soluție pentru viața socială. Că n-are autenticitate. Lucrurile acestea încep din mic spre mare. Micul ăsta îl trăim noi, aici în biserică, mai întâi ca familie, pe urmă ca familie parohială, trebuie să trăim relația cu Mântuitorul Hristos, realitatea adumbririi Duhului Sfânt și dacă lucrul acesta ne reușește nouă în parohii, dragii mei, întâi trebuie să ne reușească în parohii, atunci simpla noastră existență, fără să facem politică, simpla noastră existență în România, va face posibile soluții salvatoare pentru tot neamul. Amin.